Вие слушате запис от дискусия на тема «Нова конституция или изменения в действащата», която се проведе на 31 март.
Дами и господа, за мен е висока чест да открия днешния конституционен форум. Целта на тази среща е да поставим истинско начало на граждански, експертен, политически дебат, в който да обсъдим трезво, експертно това, което се говори в обществото с различна сила през последните 25 години. Всъщност, още от самото приемане на тази конституция през 1991 година, с различни етапи на развитие на дискусията, до ден днешен винаги е имало дебат дали тази конституция отговаря на желанието на българския народ за истинска промяна, каквато трябваше да се случи по времето на така наречения преход. Вие знаете, че още по времето на 39-те започна този спор. Радвам се, че част от тях са тук, участници в днешния конституционен форум, и ще имаме възможността да чуеме от първо лице единствено число и тяхното мнение. И съм сигурен, че дискусията ще бъде изключително интересна. Искам само да маркирам няколко важни обстоятелства. Вие знаете, че тази конституция беше приета в едни съвсем други условия през онзи период, в който съществуваше още СССР, не беше прекратил действието си СИВ, Варшавския договор. Основни личности в изработването на тази конституция бяха тогавашните лидери на БСП, на току-що преименуват се партия БКП, личности като Луканов, Лилов. И до ден днешен, въпреки многото тълкователни решения и въпреки промяната на конституцията, има не само спорни текстове, а текстове, които системно създават легитимационни и институционални кризи. Желанието на повечето от участниците тук днес е да превърнем конституционния форум в постоянен клуб за дебати. На този конституционен форум да се обсъждат конкретни идеи за радикална конституционна промяна. Вие знаете, позицията на РЗС още от самото му създаване е за нова конституция, и ние имаме нашите тези, но не желаеме да ги налагаме на когото и да било. Целта е да има дебат, целта е да се чуе мнението на юристи, конституционалисти, общественици, за да може да се разчертае една конкретна пътна карта. Какви са етапите до стигането на Велико народно събрание и приемане на нова конституция? Защото след последните 4-5 години, когато чухме мнението на водещи политически партии, става ясно, че огромна част от обществото все пак е озряло за идеята да се върви или към радикална конституционна промяна, или към нова конституция. Разбира се, е редно да се чуят и гласовете на опонентите на тази теза, защото не може да бъде произведен какъвто и да било дебат, ако няма опоненти, ако ние всички сме солидарни с тезата за нова конституция. Всички вие притежавате нещо като сборник, който сме си направили труда да направим като хронология, коя политическа партия по какъв начин е изразявала пред обществото своите позиции за конституцията. Също така сме дали и стенографски протокол от предишната среща, на която участваха представители на ГЕРБ, РЗС, общественици, конституционалисти. Сега искам да помоля всички участници да се солидаризираме около един регламент. Всеки, който желае да вземе думата на свободната дискусия, подчертавам на свободната дискусия, защото тук на днешната среща няма сценарий, няма предварителна програма. Целта беше да се получи една свободна и истинска дискусия, на която да се чуят мненията на участниците. Но моята молба е всеки един, който желая да вземе думата, да се придържа в рамките до 10 минути. След като се изчерпат желаящите, може някой, който е говорил, повторно да застъпи тезата си или да каже нещо ново, но ви моля да се придържаме до 10 минути, за да може наистина да чуем мнението на всички, които имат желание да го изразят и да се получи една ползотворна дискусия. На добър час, с това откривам днешния конституционен форум. Искам да помоля всеки, който се изказва предварително за ради стенографския протокол, да казва името си. И пак моля всеки да се придържа за този регламент до 10 минути. Благодаря ви, заповядайте. Да, господин Соколов е прав, но тъй като част от участниците в форума считат, че темата за конституцията, за конституционна реформа е изключително дълбока, принципна, солидна, не биха могли да аргументират позицията си в рамките на няколко минути, и затова възприехме първоначално тази теза за 10 минути. Но ако желаете, бихме могли в самото начало да започнем с по 5 минути и тогава, когато се наложи, да правим изключение за част от модераторите. Да, заповядайте.
Добро утро на всички съратници. Аз съм архитект Богданов от Антикомунистическия съюз Кобрат. Изключително ми е драго да видя такава широка аудитория. С много от вас се познаваме, с други просто сме се виждали. Да благодарим на организаторите за това, че ни събраха по този много наболял и дай Боже бързо, който ще се реши проблем. Преди да започнем обаче, аз искам да запитам нещо друго, защото виждаме професор Близнашки тук. Ние имаме трета подписка за референдум. Две вече отлежават в парламент. Аз съм изключително притеснен, че желанието на народа, което е изразено в стотици хиляди подписи, за пореден път може да бъде заметено под чаржето. Какво правиме и какъв е реда да принудиме тези хора, които трябва да го свършат това нещо, да насочат референдума, за който сме се подписали, и също така, какво правиме с предишните две подписки? Това е изключително фрагментно нарушението. Тук е господин Соколов, който е прекрасен юрист, просто е показване на конституция и на закони. Преди да почнем да говорим конкретно по това, аз искам, може би, не знам, господин Янев или някой друг да вземе отношение и да каже всъщност как ние може да се пребориме. Трябва ли за всяко нещо да излизаме с барабаните и с десетки хиляди хора на улица да устоим своето законно право? Три подписки има за референдум в момента.
Аз ви благодаря, че повдигате тази тема, но тя не е предмет на днешния дебат. По-скоро потвърждава необходимостта от нова конституция, защото в тази конституция не е разписан ясния регламент как трябва наистина тогава, когато има вот на българските избиратели за референдум, първоначално чрез техните подписи, той да бъде задължителен, независимо какво е мнозинството в Народното събрание. Тази конституция бламира възможността за истинска референдумна демокрация. И това не е от сега, това е вече 25 години. Тази конституция е пречка за истинска референдумна демокрация и вие с вашата теза го потвърждавате.
Значи за мен в момента ние не живеем в демокрация, в партокрация. Просто тази партокрация, която беше до 89-та година, сега се смени по някакъв начин. Защо го казах? Действително имаме нужда от нова конституция, но тя базовия и принцип. Точно този трябва да бъде. Партиите в момента са се превърнали в едни организирани групи за удържане на властта. Идеологията е изключително близка на тях. Те практически са лишени от идеология. И аз съм изключително притеснен, защото разбирате ли, който прави тази мирна промяна, този изразен народен глас, невъзможен по мирен път ни тиха към истории, които наблюдаваме в момента в Киев, в Сирия, в неща, които са изключително неприемливи за нас като българи. Благодаря.
Искам да помоля участниците в Конституционния форум да се съсредоточим към основната тема, нова конституция или реформи в сега действащата. Кой желае пръв думата?
Сребърно доказва.
Така. Казвам се Георги Кръстев Кръстев. Не от 14 юни, но някъде 7 дена след това, всеки ден съм на протестите. Конституцията показва едно, че до тук тя не става за абсолютно нищо, защото в самата конституция не е предвидено народа, суверена, който дава властта, да може да си я вземе обратно. Аз съм за чисто нова конституция и в тази конституция, още в самата конституция, да е предвидено, че суверена народа има право с 60% плюс един глас ли, с 70% плюс един глас ли, да изиска парламент, правителство или и двете да си ходят. Иначе има един член и една точка, която казва, че той дава властта, но след това се казва, че никаква част от него не може да се вземе обратно. Народът е собственика на тая държава. Той е дава за управление за даден период от време на някой, който законно се явява на конкурс. Миналата година нямаше законно спечелен конкурс. Но Конституцията и законодателството, което би трябвало да гарантира хубавите неща, които се казват в Конституцията, там стиковане също не е. Така че това е една от първите важни неща, от първите важни точки, които трябва да се предвидят още в член 1, в точка 1 и в точка 2. Другото нещо, което е, трябва да си се въведе носене на отговорност на членуващите и участващите в колективни органи на управление, включително и на депутатите. Иначе знаете, всички тук и всички, които са навънка, много добре знаеме как се взимаха от колективни органи, Министерски съвет, ръководство на предприятия, решение да се продава това и онова на безценица и така беше разграбена цялата държава. Запазвам си правото, имам и други неща, но да вървим по етап по конституцията. Това, което се опасява професора, да, ще бъде набутено под черджето. Много прост пример. Аз съм написал над 10 писма до главния секретар и председател на Народното събрание, до началника на СДВР, че разпоредбите на закона за провеждане на митинги и събрания и правото на ограждение на Народното събрание, което изрично е казано, че е в рамките на от 5 до 20 метра по преценка, генерално не е спазено. Горе оградите са чак при Александър Невски. Така че един законов текст, който се съществува, тези хорица, които узурпираха властта, не го спазват. Няма да направят нищо из подписките. Или иначе казвам, ние тръгваме някъде от средата, от конституцията и законите, които също трябва да се променят. Преди това тези хора трябва да бъдат изхвърлени от властта. А това, за съжаление, с конференции няма да стане. Ще стане не и с барабани, ще стане с изкарване на 100-200 хиляди около Народното събрание. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Наистина съществуват много легенди, които през годините по отношение на Конституцията са тиражирани и дискутирани в обществото, но сега на една от големите цели на днешния форум е конституционалистите да обяснат също така реда, по който може да се стигне до нова конституция. Би следвало обществото да има много ясна представа, кои са етапите, през какви етапи трябва да мине Република България, за да може да се стигне до свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция. Иначе се натрупват едни огромни надежди, едни нереалистични очаквания и в крайна сметка след това обществото задава въпроси, на които няма отговори. Заповядайте.
Казвам се Ирина Абаджиева Репус и представлявам Християн-демократическа партия на България. Аз съм юрист по образование и адвокат по професия и виждам все по-ясно защо, когато се приемаше тази конституция, имаше народни представители, които излезнаха, протестираха, гладуваха. Видяхме резултатите след 20 години прорастване на политическата власт в съдебната, какво се случи с обществото ни като цяло. Естествено, Християн-демократическата партия, която представлявам, изцяло подкрепяме идеята, че трябва да се направи много сериозна конституционна реформа. Имаме едно единствено опасение и то е, че трябва да се, наистина да се намери тази обща воля на 2/3 мнозинство, което да приеме тази конституция, която няма да бъде следващото отлагане на демокрацията в България. Защото да не, много се надявам, много така моля се да не се случи, новата конституция да изглежда като новият изборен кодекс. Ние не трябва да забравяме и да не трябва да губиме поглед върху това как ще бъде сформирано следващото Велико народно събрание, при кои изборни правила, коя Централна избирателна комисия ще отчете резултата, и дали това Народно събрание може да формира тази воля, която наистина да даде желаната от обществото ни демокрация. Основното нещо като акцент, аз си запазвам правото да се включа по-нататък с конкретики в дискусията, е, че докато съдебната власт всъщност се явява функция на назначение на политическата, както е заложено в Конституцията, няма как тя да е независима. От тук, като направим връзката как се влиза в политическата власт, с какви капитали са необходими и как се получава олигархичната зависимост, можем да проследим тази зависимост и в съдебната власт. Този възел, докато не се разплете, всичките ни усилия ще бъдат напразни. Аз се надявам проекта за конституция, който ще обвърже следващото Велико народно събрание, да е наистина най-разумния и най-адекватния за България. Слава Богу, реалностите вече са други. Слава Богу, компромиса с падането на член първи на Конституцията, който беше направен от предишните народни представители, вече е минало. Слава Богу, България е член на Европейския съюз и аз се надявам тя да се придържа към задължението си за синхронизация на правото, макар че Конституцията вече изцяло друго ниво на направен ред и там тази обвързаност не е толкова тясна. Но аз се надявам България да приеме най-демократичният модел на конституция и първото нещо, което трябва да разреши тази конституция е наистина отделянето на съдебната власт и даването и гаранции за нейната независимост, най-вече от политическата.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Гочев.
Благодаря, господин Янев. Благодаря за поканата. Чувствам се много така полосан, че съм в това общество, включен в този дебат. Аз се започнал от това, че съдържанието на писмото, с което бях поканен, въвежда в темата много ясно. Ще си послужа с една метафора, която има политически характер и може би не отива на мене като на юрист да взимам такава позиция, но има една метафора, която много ми харесва, че най-лошото от комунизма е това, което остава след него. И това, от което ние тръгваме, така е тръгнало, така са тръгнали организаторите, видно от съдържанието на писмото покана и съдържанието на първата част на тази книжка, с която бегло се запознах, че има две неща, които са много характерни за това, което остава от комунизма и което не ни харесва сега в момента. И поставя въпроса какво да правим от тук нататък. Първото нещо е, че категорично се наложи в държавата олигархическия модел на управление на тази държава. И второто нещо, което изключително много така не ни харесва, това е корупционният модел на съществуването на обществото и на държавата. В това отношение мисля, че никой от нас не се съмнява, че е така. Първото нещо според мен обаче трябва да видим ние в този в конституционен форум, пък и по-нататък да разсъждаваме какво точно и доколко действащата конституция е допринесла за създаването на олигархическия модел и на корупционната обстановка в страната. Без съмнено има някаква връзка. Не мога предварително да кажа точно какво, но във всички случаи заслужава си да се помисли точно какво е това, което в Конституцията съществува и е допринесло за създаването на тези най-неблагоприятни последици след падането на комунизма. Затова всъщност много важно нещо е да се отдели зърното от плявата и да се види какво е необходимо да се направи. Следващата стъпка, която е много важна, е това, което е основната тема на дискусията, изменение на конституцията или нова конституция. Аз лично изповядам, че съм консерватор в това отношение и смятам, че това, което е прието като закон или като конституция, не бива с лека ръка да се рита и да се маха, защото не се знае тези, които ще дойдат след нас, дали ще харесат това, което ние сме възприели с премахването на старото и приемането на новото. Цитирам мисълта на един саксонски и английски крал от 10 век. Затова много е важно да се види кое точно е плявата и дали тази плява, осреляването на тази плява може да стане с обикновено изменение на конституцията или е необходима нова конституция. Защото, както е известно, механизмите за едното и за другото са различни и политическите предпоставки за постигането на едното или другото са доста различни по сложност. И затова аз смятам, че в тази насока трябва да се насочиме. Да видим какво от действащата конституция е свързано в причинна връзка с тези главно тези две неща на посткомунизма. Олигархическия модел и корупцията. Разбира се, има и други неща, но те са по-малко маловажни, отколкото това, което е посочено и в писмото, с което сме свикани тук. Благодаря за вниманието.
Аз също благодаря на видния конституционалист господин Гочев. Неговата позиция винаги през годините е била ясно маркирана в публичното пространство. Сега иска думата господин Соколов. Заповядайте.
Благодаря. Взимам думата. Не съм съгласен с становището, което господин Гочев изложи. Според мене трябва да се обединиме да се бориме за нова конституция. Първо, от политическа гледна точка, много по-разбираемо за хората, които ще гласуват било на референдум, било на избори, включително избори за Велико народно събрание, когато целта е нова конституция, отколкото отделни промени в съществуващата. Още повече, че всички сме съгласни, че не всичко в тази конституция ще бъде променено или премахнато. Има много раздели и положения, които ще си останат. Но трудно е това да се обяснява на хората, кога става дума за един политически акт, какъвто е референдум или избори. Това от политическа гледна точка. От юридическа гледна точка не трябва да забравяме един невероятен, би го нарекал, текст в действащата конституция, член 162. Великото народно събрание решава само тези въпроси от конституцията, за които е свикано. Това означава едно обикновено народно събрание да визира точно определени въпроси, за които може да бъде свикано Велико народно събрание по действащата конституция и да не може да се занимава с нищо друго. Което така връзва и ще върже ръцете на следващия законодателен орган, Великото народно събрание, че то дори да иска по-голями промени, не може да ги осъществи. Този текст е изключително вреден, но той съществува и трябва да се съобразяваме с него. А сега, в какво да се състои промяната? В много неща, предимно аз като юрист бих казал раздела за съдебната власт, защото на мен ми се струва, че всичко това, за което ние дълго говорим, включително и господин Гочев, и за олигархичния модел, и за корупцията, всичко опира до нефункционирането на съдебната власт. Тази конституция, спомняме си, че почти всички промени до сега, които станаха, са само в този раздел. Тази конституция провъзгласи несменяемост на всички магистрати, нещо, което не съм специалист по сравнително конституционно право, но доколкото знам, няма в света конституция и правна система, в която магистратите да са абсолютно несменяеми. Това до някъде беше коригирано, но остана структурата на прокуратурата. Една абсурдна сталинска структура. И не само това. Докато Конституцията казва какви са правомощията на главния прокурор, да кажем, че той упражнява само надзор за законност и методическо ръководство, всъщност ние сме свидетели как главният прокурор се меси в работата на всеки прокурор. Закона за съдебната власт даде право на всеки по-горен прокурор да има право да се произнася по актовете по долния, не като институция, просто само за това, че той е на по-горна степен. Нещо, което никъде го няма. Беше въведен със закон принципа за случайен избор на прокурора, ми той пет пари не струва, ако всеки по-горен прокурор може да промени това. трябва много сериозно да се мисли за следствието. Къде да са следователите, както и прокуратурата? Те трябва да са си към изпълнителната власт. Но следствието трябва в много по-голяма степен да е независимо от прокуратурата. Защото то се обезсмисля. Ако един прокурор може всичко да нарежда, всичко той да решава, ние изобщо пробиваме цялата система. И затова, ако това чувство 25 години у нас на несправедливост, то се дължи предимно на нефункционирането на съдебната система. Защото в съзнанието на всеки гражданин, държавата, това е правосъдието. Нямаш ли правосъдие, нямаш ли справедливост, държавата не функционира. И съдебната система е тази, която трябва да се бори с олигарсите, разбира се, и по законодателен път, но и с корупцията. И това е въпрос на структурни положения в Конституцията, но не може Конституцията да реши тези въпроси. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз.
Вие слушахте запис от дискусия на тема «Нова конституция или изменения в действащата», която се проведе на 31 март.